Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Petak je 19. jul. Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Na početku naslovi emisije. Mitja Drobnić poručio da su afera snimak, izborno zakonodavstvo i ustavne promjene najvažnije za otvaranje poglavlja 23 i 24. Navalni pušten iz pritvora nakon što je u Moskvi privedeno više od 200 pristalica opozicije. Palestinci poručili da Izrael mora da pristane na granice iz 1967. Detroit, najveći američki grad koji je proglasio bankrot. Talas vrućina u Velikoj Britaniji odnio stotine života. U emisiji između ostalo govorimo o tome kako sve češće objekti propalih privatizacija služe kao mjesta za kulturne sadržaje. Reditelj Nikola Vukčević primjećuje.
Ambijentalni teatar je dosta snažna teatarska tvorevina upravo iz razloga kojim kroz pojam autentičnosti teatar u određenom prostoru ili dramska predstava u određenom prostoru biva pojačana snagom tog ambijenta u komunikaciji sa publikom.
A u rušenom hotelu Fjordu u Kotoru sjutra će biti održana premijera Njegošija Paola Mađelija.
Nemamo besmrtnu težnju koja glazba često ima stvarajući ovako veličanstvene sahrane. Mi smo naprotiv svjesni da u tom larku poezije je naša egzistencija ona. I to je predstava i o tome, njegu se tu javlja stalno, rekao bih kao vampir života, dok mi odamo na drugu stranu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić izjavio je u intervju za list Vijesti kako je Crna Gora na dobrom putu da riješi pitanje ustavnih promjena, afere snimak i promjene izbornog zakonodavstva, a što bi otvorilo put otvaranju poglavlja 23 i 24 koji se odnose na vladavinu prava. Drobnić je ocijenio da bi okončanje pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom do kraja mandata sljedeće vlade bio uspjeh. Princu Nikoli Petroviću Njegošu danas će u Ministarstvu vanjskih poslova biti uručen diplomatski pasoš kao specijalnom izaslaniku Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija. Kako saznaje portal Analitika, tom činu prethodilo je uručivanje građanskog pasoša prije dva dana na Cetinju, dok princ Nikola, pravnuk posljednjeg crnogorskog kralja, crnogorsko državljanstvo ima od rođenja. Jedna vijest iz regiona, pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine SIPA uhapsili su u Sarajevu poslanika u državnom parlamentu Šemsudina Mehmedovića zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ratnog zločina na području opštine Tešanj. Mehmedović je poslanik stranke Demokratske akcije, a uhapšen je u okviru akcije kodnog naziva Ozren.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Aleksej Navalni, koji je juče osuđen na 5 godina zatvora, pušten je iz pritvora na zahtjev tužilaštva, a sudija je svoju odluku obrazložio činjenicom da je ruski opozicionar registrovan kao kandidat na izborima za gradonačelnika Moskve u septembru. Prethodno je sinoć više od 200 demonstranata privedeno na protestima u Moskvi zbog proglašenja Navalnog krivim za pronevjeru novca. Navalni je postao poznat pošto je otkrio više slučajeva korupcije u Rusiji i bio je jedan od organizatora masovnih demonstracija protiv Vladimira Putina. Burni sastanak palestinskih čelnika na najvišem nivou na kojem je raspravljano o posljednjim mirovnim prijedlozima američkog državnog sekretara Johna Kerrya okončan je rano jutro s odlukom da se od Izraela zatraže garancije da pristane na granice buduće palestinske države iz 1967. Državni sekretar SAD-a John Kerry danas bi trebalo da se sastane sa glavnim palestinskim pregovaračem Saibom Erekatom u Jordanu u nastojanju da se ponovo pokrenu izraelsko-palestinski pregovori prekinuti 2010. Detroit kolijevka i centar automobilske industrije postao je najveći američki grad koji je proglasio bankrot. Detroit, koji je jedno vrijeme bio industrijski biser, izgubio je u posljednjih 60 godina polovinu stanovništva, a velike kompanije postupno su napuštale grad, što je zadalo težak udarac poreskim prihodima. Grad koji je 1950. imao 1.800.000 stanovnika, danas ima 685.000. Još jedna informacija, vreli talas koji Velikoj Britaniji već šesti dan donosi temperature iznad 30 stepeni Celzijusa, već je odnio 760 života. Najviša temperatura zabilježena juče bila je 31 stepen, dok je dan ranije bila stepen viša. Londonski Independent ističe da je riječ o najdugotrajnijem periodu vrućina u proteklih više od 7 godina.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sjednica Skupštine na kojoj će se raspravljati o izmjenama Ustava u oblasti pravosuđa zakazana je za posljednji dan jula, saopštio je ministar pravde Duško Marković, a nakon razgovora sa ministrom pravde Slovačke Tomašom Borecom. Marković očekuje da će parlament usvojiti ključnu obavezu kada je u pitanju vladavina prava za otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24 sa Evropskom unijom. Izvještava Srđan Janković.
Ustavni amandmani trebalo bi da budu usvojeni na sjednici Skupštine koja je zakazana za 31. jul, saopštio je ministar pravde Duško Marković, ocjenjujući da je to ključni korak ka otvaranju pregovaračkih poglavlja 23 i 24 sa Evropskom unijom. Ministar Marković je nakon razgovora sa slovačkim kolegom Tomašom Borecom saopštio je da je Ministarstvo pravde spremno da odmah nakon usvajanja amandmana na Ustav prilagodi zakone novim ustavnim odredbama u oblasti pravosuđa.
Ključna obaveza kada je u pitanju oblast vladavine prava u tom akcionom planu, u akcionom planu 23 su ustavne promjene u dijelu pravosuđa koje imaju za cilj da otklone sve moguće ili pretpostavljene političke uticaje na sudstvo. Želim da vas obavijestim da je 31. jula zakazana sjednica parlamenta samo sa tom tačkom dnevnog reda i ja očekujem da će ustavni amandmani biti usvojeni. Nakon toga slijede velike obaveze za Ministarstvo pravde da na podustavnom nivou, znači na zakonskom nivou, slijedi sadržaj ustavnih promjena. I želim da vam kažem da smo mi spremni i da ćemo mi odmah prići izrade izmjena i dopuna zakona o sudovima, sudskom savjetu, vrhovnom državnom tužiocu i to za nas ne predstavlja problem.
Ocjenjujući rad anketnog odbora koji ispituje postojanje zloupotrebe državnih institucija u izborne svrhe, odnosno aferu snimak, ministar Marković očekuje da će sve dileme biti riješene.
Sasvim sam siguran da će on dati svoj rezultat i da će mnoge dileme koje je takozvana afera snimak postakla u laičkoj, političkoj i svakoj drugoj javnosti biti razriješene. U ostalom, odluka o formiranju anketnog odbora i postupaka u okviru anketnog odbora ima cilj baš to. Tako da ne sumnjam u rezultate anketnog odbora koje bi trebali da otklone sve dileme.
Ministri pravde Crne Gore i Slovačke potpisali su memorandum o saradnji u oblasti razmjene ekspertske pomoći, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Slovački ministar pravde Tomaš Borec je izrazio uvjerenje da će Crna Gora otvoriti uskoro pregovaračka poglavlja vladavine prava i pravosuđa.
Siguran sam da je Crna Gora jedna od zemalja Zapadnog Balkana koja je najviše uznapredovala u smislu približavanja Evropskoj uniji i od jula 2012. godine ostvariti značajan napredak na tom putu. I sigurna sam da će Crna Gora uskoro moći da ostvari otvaranje poglavlja od vitalnog značaja, to su poglavlja vezana za pravosuđe i za vladavinu prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostajemo u Skupštini gdje se raspravljalo i o perspektivi proizvodnje i prerade aluminijuma u regionu, ali akteri diskusije nisu bili samo parlamentarci, već su pored predstavnika svih poslaničkih klubova u radu učestvovali i predstavnici vlade Crne Gore i akademske zajednice. Posebno mjesto rezervisano je za goste iz regiona, predstavnike kompanija za proizvodnju i preradu aluminijuma iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Tamo je bio i naš Esad Krcić.
Proizvodnja aluminijuma je za Crnu Goru pitanje koje će imati značajan, ako ne i presudan, uticaj na budućnost crnogorske ekonomije, društva i cjelokupne države. Ova industrija, međutim, ima i regionalan značaj s obzirom na udio u privredama eksiju država. Crnogorski parlament je potaknut dramatičnom situacijom u kojoj se nalazi podgorički kombinat aluminijuma, organizovao raspravu o perspektivi proizvodnje i prerade aluminijuma u regionu, a kao zajednička nit koja povezuje diskusije učesnika ovog skupa je da aluminijumska industrija ima budućnost, a da je za regionalne potrebe neophodno intenzivirati poslovnu saradnju kompanije iz ove oblasti i u te svrhe formirati odgovarajuću asocijaciju. Gosti iz regiona, iako su kratko predstavili svoje kompanije, imali su sluha za želju domaćina da prije svega čuju njihova mišljenja u vezi podgoričkog kombinata aluminijuma. Marko Pejčinovski, vlasnik kompanije TLM iz Šibenika, se rekavši da aluminijumska industrija kao i globalno ima budućnost u Crnoj Gori, osvrnuo na prethodnu ocjenu premijera Mila Đukanovića da KAP sa proizvodnjom od 50.000 tona može biti održivo preduzeće.
Sa 50.000 tona i to proizvodnju ingota, lut je čovjek, izvinjavam se na ovaj izraz, ako misli da će ta tvrtka poslovati pozitivno. Šta to treba da znači? Treba li se u KAP-u maksimalne kapacitete od 100 do 120 tisuća tona staviti, onda se isplati reaktiviranje i boksita, rudnika boksita, izvršiti prije toga restrukturiranje. Bez restrukturiranja nema šanse, mislim, da se razumemo u ovim tržišnim uslovima neka tvrtka da uspe, i postaviti menadžmenta koji će punom pravom biti odgovoran za razvitak te tvrtke.
Nema nikakve velike filozofije, rekao je Pejčinovski.
Prije svega radi se o metalu koji je nešto stariji od 100 godina, čija je primjena, počev od građevinarstva i sve dalje, sve veća i veća, gde se predviđa, znači, u roku od 15 godina da se sadašnja primjena udvostruči. Međutim, šta je najbitnije? KAP je bio, ne znam, u kom postotku privatizovan. Koje su namere vlasnika koji dođe, sa kakvim namerima on dolazi? To je osnovno načelo u svakoj privatizaciji. Ja neću ulaziti kakve su namere do sadašnjih vlasnika bili. Hteo bih potencirati, znači, ono što KAP-u će trebati pored investicija, i mislim i nekog strateškog partnera, zašto da ne, ali strateški partner koji će ravnomerno učestvovati i u investiciji, i u proizvodnji, u izgradnji tržišta. To su osnovne komponente za prosperitet jedne tvrtke.
A kakve su bile namjere investitora ruskog oligarha Olega Deripaski, u čijem sistemu je KAP poslovao od 2005. do nedavno uvedenog stečaja, možda najbolje govori paralela predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, koji je komentarisao prisjećanje jednog od učesnika skupa na bosansko-hercegovačkog biznismena i filantropa Emerika Bluma, koji je smatrao da moćni Energoinvest treba da postavlja premijera, a ne da vlada bira direktora Energoinvesta.
Mi smo se skoro bili primakli idearu gospodina Bluma da kompanija odredi što će biti sa nama. Skoro smo se bili promakli, na sreću ja se nadam da se odmičemo od toga, ali smo se skoro bili promakli da država radi za kompaniju, a ne kompanija za državu. Naravno, kolege su rekle, strana kompanija. Ali, tako izgleda, moralo biti.
Direktor Mostarskog kombinata aluminijuma Ivo Bradvica je rekao da je prevaziđena kriza u ovoj kompaniji, koja je nedavno kulminirala informacijom da će ova firma, u kojoj država ima nešto manje od polovine vlasništva, a u čiju je modernizaciju prethodnih godina mnogo uloženo. Pod prijetnjom gašenja bosansko-hercegovačka vlada je odlučila da subvencioniše proizvodnju aluminijuma u Mostaru, koja će se realizovati kroz plaćanje dijela računa za struju. Bradvica je iznio i svoje viđenje situacije u podgoričkom kombinatu aluminijuma.
Koliko je meni poznato, ovdje u Podgorici ovaj kombinat je i do sada imao jako veliku podršku države, i mislim da sad druga je stvar strukture kapitala, ali podrška je bila više nego očigledna i jasna i preko cijene električne energije i preko svega drugog. Dakle, mislim da bi bila prava šteta ako bi se u ovom momentu odustalo i izgubila vjera, da tako kažem, u aluminijsku proizvodnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Temama smo i dalje u Crnoj Gori. Ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić ponovila je da Crna Gora ne može samostalno da odgovori na savremene globalne bezbjednosne rizike. Osim istorijskih okolnosti, na to upućuju i ograničena budžetska sredstva. Protivnicima učlanjenja i kritičarima vladinog opredjeljenja za NATO poručila je da ne šire strah i bauk o integracijama koje nose korijenite društvene promjene i reforme, zabilježila je Olivera Nikolić.
Vraćajući se na nedavnu prošlost i krvavi raspad bivše Jugoslavije, ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić je drugoj generaciji polaznika CEMI-eve škole evroatlantskih integracija ukazala da cijeli Balkan traži zajedničko rješenje koje će trajno stabilizovati region. U tom pravcu izbor je sveden na dvije opcije, neutralnost ili članstvo u NATO. A koje sve uslove, sem samoproglašenja, država mora da ispunjava da bi bila neutralna, Đurišić nabraja.
Ta država prije svega mora biti u tom statusu priznata i od strane međunarodne zajednice. Dalje, mora biti u stanju da samostalno obezbijedi bezbjednost i sigurnost svoje teritorije i građana, što podrazumijeva jaku ekonomiju i velika ulaganja u sve neophodne sisteme odbrane, kao i razvoj svih odbrambenih kapaciteta.
Zašto je državna politika pronašla interes za priključenje kolektivnom sistemu bezbjednosti, Đurišić između ostalo kaže.
Imajući dodatno u vidu istorijske prilike na ovim prostorima, promjenljivost okruženja u kome živimo, ograničene resurse, pogoršane, nažalost, ekonomske uslove, jasno je prepoznata činjenica da Crna Gora ne može u potpunosti samostalno obezbijediti svoju bezbjednost i sigurnost.
Na izrazito podijeljenu javnost po pitanju NATO integracija, čija podrška godinama ne prelazi 30%, ukazao je politički direktor CEMI-a Zlatko Vujović.
Bez obzira na aktivnosti koje vlada sprovodi na planu povećanja podrške NATO integracijama, dobar dio crnogorske javnosti nije adekvatno upoznat sa svim pozitivnim i negativnim aspektima integracije.
Vujović upućuje na neophodnost da se građanima otvoreno govori i o prednostima i o manama članstva, dok ministarka Đurišić protivnicima poručuje da ne prave bauk od alijanse.
Vrlo često smo u prilici da naiđemo na pitanja tipa, a zašto za Boga u Crnoj Gori postoji taj interes da postanete dio sistema kolektivne bezbjednosti, od čega to Crnoj Gori prijeti opasnost? Dakle, tu je riječ o klasičnoj strategiji zastrašivanja kojom se služe oni koji pokušaju od sistema kolektivne bezbjednosti NATO alijanse da naprave bauk i da, koristeći se čitavim nizom neutemeljenih argumenata, kreiraju strah kod naših građana.
Ukazala je na brojne rizike po bezbjednost koji više nisu konvencionalni, vojni. To su najprije terorizam, organizovani kriminal, elementarne nepogode izazvane globalnim klimatskim promjenama. Crna Gora, ističe Đurišić, i zbog sve većeg manjka u budžetu ne može sama odgovoriti ovim izazovima.
Sama budžetska sredstva sa kojim raspolažemo nisu dovoljna za finansiranje takvih potreba. I prosto, mi smo nedavno također, usvajajući taj strateški dokument koji se zove strategijski pregled odbrane, i dali takvu jednu projekciju razvoja sistema odbrane Crne Gore, godišnje se ta cifra negdje penje i do skoro 50 miliona eura. To svakako se ne može smatrati beznačajnim, naprotiv.
Za prednosti članstva navela je iskustva drugih država koje su integracije transformisale i reformisale. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U 13.49 međunarodna scena, zvanična Moskva kritikovala je odluku da se Aleksej Navalni pusti iz zatvora nakon što je juče osuđen na 5 godina za krađu gotovo pola miliona dolara. Sam Navalni, antikorupcionaški aktivist i glasni kritičar predsjednika Putina, čita proces nazvao je političkim. Sa detaljima Sabina Čabaravdić.
Sud je danas donio odluku da Navalnog pusti iz zatvora do okončanja žalbe na prvostupanjsku presudu. Trojica sudija u Kirovu odlučili su da optuženik nije prekršio niti jedno pravilo slobode uz kauciju, te da se može vratiti u Moskvu i tamo čekati žalbeni postupak. Sud je takođe pojasnio kako bi zadržavanje u zatvoru naškodilo političkim naporima Alekseja Navalnog, koji je u izbornoj utrci za gradonačelnika Moskve. Neposredno nakon izlaska iz zatvora on je kazao: izborna se kampanja nastavlja zato što je temeljimo na dijalogu sa glasačima. U kojoj formi, da li bojkotima ili nečim drugim, odlučit ću s mojim izbornim timom kad se vratim u Moskvu. Želim izraziti divljenje prema svim ljudima koji su izašli na ulice i glasno progovorili protiv nezakonitih odluka i koji su na taj način omogućili današnju sudsku odluku. Nakon što je juče u Kirovu izrečena presuda Navalnom, hiljade Rusa je protestovalo, a desetine organizacija za ljudska prava te većina zapadnih država kritiziralo sudski proces. Bijela kuća je objavila kako je suđenje samo dio akcije vlasti u Rusiji da suzbiju civilno društvo. Portparol State Departmenta Mary Harf: vrlo smo zabrinuti pravim motivima ovog procesa kojeg doživljavamo više političkim. Sudije su, na primjer, u nekoliko navrata prekidale unakrsno ispitivanje odbrane, odnosno odbili su pojavljivanje nekoliko ključnih svjedoka odbrane. Ministrica vanjskih poslova Evropske unije Catherine Ashton kaže kako je ovo suđenje pojačalo sumnjičavost u vladavinu prava u Rusiji. Njena portparolka Maja Kocijančić: vjerujemo da civilno društvo ima važnu ulogu u otkrivanju nepravilnosti i odbrani ljudskih prava i da ga ne bi trebalo gušiti. U Rusiji su neki bivši dužnosnici kritizirali sudski postupak, tako je nekadašnji predsjednik Sovjetskog saveza Mihail Gorbačov iskazao svoje uvjerenje da ruski sudovi nisu nezavisni. Bivši ministar financija Aleksej Kudrin, dugogodišnji saveznik Vladimira Putina, rekao je da se ovakvim postupcima može otežati klima za poslovne investicije u zemlji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pričama se vraćamo u Crnu Goru, najprije idemo u Kotor. U ruševnom hotelu Fjord, simbolu neuspjele privatizacije u Boki, sjutra će se odigrati premijera autorskog projekta Njegoš i ja, Paola Mađelija, u okviru festivala Kotor Art. O tome Jasna Mukićević.
Ova je godina Njegoševa i već dugo traje u velikim manevri za njegovu sistematizaciju, uokvirenje, ideologizaciju i manipulaciju i pomalo za njegovo ubijanje. Govorio je veliki Thomas Mann da su godišnjice velikih pjesnika plodan teren za lešinare. Mi iz Kotor Arta idealno se krećemo iz mjesta licemjerja u njegovo rodno mjesto, u Orlovo gnjezdo na par udara krila i letimo sa njim prema njegovim omiljenim destinacijama Veneciji, Beču, Kotoru, Cetinju. Tako ovo godišnje Kotor Artu piše Paolo Mađeli, čijim će se autorskim projektom Njegoš i ja sjutro uokviriti pozorišni segment festivala.
Mi nismo, nemamo tu besmrtnu težnju koja glazba često ima stvarajući ovako veličanstvene sahrane. Mi smo naprotiv svjesni da u tom larku poezije je naša egzistencija ono. I to je predstava i o tome, njegu se tu javlja stalno, rekao bih kao vampir života, dok mi odemo na drugu stranu.
Predstava Njegoš i ja odigraće se u bazenu ruševnog hotela Fjord, jedne od neuspjelih crnogorskih privatizacija. Producent Janko Ljumović:
ova predstava opet pokazuje koliko ne odustajemo u Kotoru od ambijentalnog teatra, koliko je to naravno teži put i koliko vrijeme kada zapravo jeste već postalo dosadno pričati o krizi, o svim uslovima turbulentnim u kome stvaramo. Mi opet pravimo te neke svjetove koji izgledaju kao da zapravo i nemamo te probleme. I to je ta magija i moć pozorišta.
Kotor Art objedinjuje festival pozorište za djecu, Dom Brankove dane muzike, Art teatar, festival klapskog pjevanja, Kotor Aps i pisanje grada. Ono po čemu je jedinstven je što dječji festival dijelom finansira i Evropska komisija, a i jedini je festival u okruženju pod pokroviteljstvom UNESCO-a. Do sredine avgusta u Kotoru će biti izvedeno 125 premijernih programa sa oko 2.500 umjetnika iz 25 zemalja. Među njima su imena kao što je Ivo Pogorelić, koji je koncertom na otvorenom ispred Bazilike Svetog Tripuna otvorio Don Brankove dane muzike.
Ja sam prvi put u životu vidio nešto apsolutno specifično, a to je isparavanje mora iza lučke kapetanije, tamo ima jedno šetalište, dakle negdje na večer oko 11, već kasnije. Gledali ste more kako ono isparalo, magičan prizor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U Crnoj Gori postoji još puno objekata koji su dio industrijskog nasljeđa iz perioda prije raspada stare Jugoslavije ili su žrtve neuspjele privatizacije, a koji su međuvremenu izgubili prvobitnu namjenu. Hale, čitave fabrike i pogoni koji zjape prazni i danas su mjesta za umjetnike koji bi, ukoliko društvo i država to zaista žele, mogli da im udahnu neki novi život. Da li je Crna Gora blizu ili daleko od tog cilja? Slušajmo u priči Predraga Tomovića.
Napuštene hale Cetinskog oboda i najava projekta Makok, performerke svjetskog glasa Marina Abramović, za sada su jedini primjer pokušaja države da sistemski napuštene fabrike pretvara u centre ili oaze umjetnosti koji bi u Crnu Goru trebalo da privuče stvaraoce iz cijelog svijeta. Hale bivše podgoričke fabrike Radoje Dakić pojedinim umjetnicima već su poslužile kao prostor za snimanje video spotova, poput onog za pjesmu Igranka koja je predstavljala Crnu Goru na ovogodišnjem Eurosongu. U toj podgoričkoj fabrici igrane su i predstave i održavani performansi. Sada će bar na kratko i ruine nekadašnjeg hotela Fjord zaživjeti zahvaljujući predstavi Njegoš i ja, kojom će sutra večer biti otvoren ovogodišnji festival Kotor Art. Direktor Crnogorskog narodnog pozorišta Janko Ljumović kaže da je na zapadu priča o bivšim fabrikama koje se sada koriste za umjetnost stara priča. Ljumović kaže da je vrijeme i da se u Crnoj Gori takvi objekti počnu koristiti za umjetnost.
Svakako je to važna i korisna priča jer tog nasljeđa ili industrijskog koje više nije u funkciji ili tih devastiranih napuštenih prostora svakako ima dovoljno. Ali ono što jeste prepreka jeste zapravo investicija koja bi podrazumijevala da ti objekti budu namjeni za umjetnost, za kulturu, za različite prakse kulture, dakle od umjetnosti ili nekog, da kažem, elitne umjetničke produkcije do krajnje nekih alternativnih ili subkulturnih aktivnosti ili omladinske kulture ili raznih drugih nekih praksi.
Koliko je za umjetnika ali i publiku ambijent važan, bilo da je riječ o nekoj fabričkoj hali, okolini nekog spomenika ili ruinama nekog hotela, govori nam i reditelj Nikola Vukčević. Kaže da su pozorišne predstave u takvom ambijentu posebno zanimljive i atraktivne.
Imao sam priliku i kao reditelj i kao gledalac dosta puta da uživam u dražima ambijentalnog teatra. Ambijentalni teatar je dosta snažna teatarska tvorevina upravo iz razloga kojim kroz pojam autentičnosti teatar u određenom prostoru ili dramska predstava u određenom prostoru biva pojačana snagom tog ambijenta u komunikaciji sa publikom. Vjerujem da je taj teatar nešto što ostavlja veoma poseban utisak na gledalca zato što jednostavno prostor se ugrađuje u dramaturgiju dijela kojim se sugeriše.
Istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov, inače Cetinjanin, kaže da je Crna Gora na početku priče o prenamjeni ostataka industrijskog nasljeđa u prostore za umjetnike i njihov rad. Kaže da svi na Cetinju, ali i u cijeloj Crnoj Gori, mnogo očekuju od projekta Makok, u okviru kojeg će Marina Abramović pokušati da oživi hale nekadašnjeg oboda. Uz opasku da u Crnoj Gori ima još puno sličnih prostora i objekata, Čilikov kaže da su najveći problem investicije.
Ja sam prije nekoliko godina bio gostin od univerziteta na Kalabriji, pa tamo kod Krotonea, kako industrija sve propala, oni ne samo da su krenuli u projekat organizovanja jednog velikog, da kažemo, kulturno-umjetničkog centra, nego su sve stare mašine i alate za države koje su postali muzejski. Znači, dobili su nekakav industrijski muzej i sve moguće površine. Planirali su za koncerte, za izložbe. U Crnoj Gori je taj problem, jer ja sam više puta ponovio da je u Crnoj Gori umjetnička kultura neka vrsta kolateralne štete u procesu tranzicije. Da li ko spreman, da li ko ima volju i želju u tim prostorima da nešto ulaže i da se nešto po tome pitanju uradi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Još jednom naslov emisije. Mitja Drobnić poručio da su afera snimak, izborno zakonodavstvo i ustavne promjene najvažnije za otvaranje poglavlja 23 i 24 sa Evropskom unijom. Navalni pušten iz pritvora nakon što je u Moskvi privedeno više od 200 pristalica opozicije. Palestinci poručili da Izrael mora da pristane na granice iz 1967. Detroit je najveći američki grad koji je proglasio bankrot. Talas vrućina u Velikoj Britaniji odnio je stotine života. I to bi bilo sve. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, poštovani slušalci. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.